Tror der aldrig inde? Nej, det gør det ikke. Vi er ikke nået særlig langt. Hvor langt er vi nået, Anders Bangsberg?
Vi er nået til den 7. december.
7. december? Var det i dag, eller var det i går, at der var et eller andet?
Det var Sankt Nikolaus dag.
Det var i går.
Ja, den fejres ikke så meget herhjemme, men tyskerne fejrer den meget. Det Sankt Nikolaus aften den 5. der er der ting i strømpen. Og
det er jo juleaften, et julemandens dag, så nærmest.
Ja, mere eller mindre.
Det glemte vi, så sad vi og snakkede om lidelse.
Ja, men altså, ja, julemanden kan ikke udholde ham.
Nej,
det er da så kønsløst. Det er da en parodi på os mænd. Hvad vild med økologisk ris og...
Jeg skal til en bøssekabaret, julekabaret, inden med julekugler og den dejlige duft af bedstefars, bedstefars rødkål. Jeg ved ikke, hvad det der bedstefars rødkål. Lad os hellere få trukket dagens emne, Poul, hvis du får æren. Så står bedstefars rødkål. Så.
Ja, det er Mette Egedal Brun, der synes, det kunne være interessant, at julekalenderen beskæftigede sig med ordet, begrebet, usikkerhed.
Ja, det er vi i hvert fald to her i lokalet, der ikke ved en pind om.
Nu er jeg jo lidt usikker på, hvad hun har.
Og hvem er så det?
Nå, men det passer vel meget godt med det, som mange forbinder det at være troende med, at man som Thomas indimellem, når livet går en stærkt imod, man mister dem, man elsker, og morerne finder sted på uskyldige folk i Nis og så videre, at man føler, kan der virkelig være en god Gud her.
Vi skal lige nævne, at vi sidder her, vi optager, ja, det er ikke engang Nis, det var forleden, og så var der et attentat i Wien i nat, så vi er måske lidt påvirket af med hensyn til sager, og kan måske også mene, at der er en daglig usikkerhed. Jeg vil så godt lige sige til trøst, fordi jeg trøstede mig selv med det i morges, at vi har en alder, så vi alle sammen kan huske Bader Meinhof-attentaterne, eller hvad var det, de røde brigader i Italien. Og der kan man jo sige, der var der virkelig også terror, der ville noget. Rent faktisk, så var der endnu flere politiske terroraktioner i 80'erne og 90'erne, der blev bare ikke skrevet om. Der fandt mere terrorisme sted dengang. Så vi skal lige huske på, det er altså ikke noget, altså der bliver talt, det er virkelig noget, der fylder i dagligdagen på grund af medierne, men det er jo ikke noget, det, altså hvis ikke det blev skrevet om det, så ville det jo ikke betyde noget som helst.
Ja, det ved jeg ikke.
Altså, men, du mener alligevel, der skal sådan sikkerhedsforanstaltninger omkring
kirkesuppe? Jeg kan bare se, at det er noget, som man også holder sig lidt tilbage med at tale om, hvis der er en muslimsk angreb på kristne, fordi så bliver det lige pludselig politisk ukorrekt at nævne det, og forleden dag var det jo kun en kort notits, der kom i TV-avisen om angrebet i Wien.
Det blev nævnt nogen bare med en sætning, for jeg så den, jeg lagde ikke mærke til den sætning der. Men det tænkte jeg nu mere, det er fordi alle sammen er i USA, fordi vi sidder jo også.
Dengang indvandrere i nytårsaften omringede folk i Køln og angreb den, og der nævnte den tyske presse det overhovedet ikke, fordi det var forkert at nævne sådan nogle ting, det kunne skabe konflikter. Man er så bange for at sige de forkerte ting, at man simpelthen holder sin mund med det. Så det kan godt være, at der var mere terror, og man tør tale mere om terroren i 80'erne.
Jo, men
det
er jo
ikke.
I dag
er der også meget terror, og man tør ikke tale om den, hvis den ikke er den kristne terror.
Nej, vi har jo talt meget, altså det er jo grunden til, det er jo den, man siger. Altså Helmut Schmidt, som jo var den, der virkelig var offeret, han sagde, for alt i verden, så skal vi bevare dagligdagen. Det var jo lige præcis, hvad man ikke sagde i USA efter 9-11. Det er jo det, der lige pludselig sker. Det var fordi USA, de havde jo ikke prøvet terrorisme i nævneværdig grad. Det er jo noget andet. Det er sådan skoleskyderier.
Det er Trump siger, Trump sagde, nu ved jeg ikke, hvordan det er gået med ham, men det er jo det, Trump sagde i forbindelse med coronakrisen. Vi skal for guds skyld bevare dagligdagen. Lad os nu ikke anfægte det her. Det går fint alt sammen. Der er slet ikke nogen problemer og så videre. Bare sprøjt noget gift ind i blodårene, så forsvinder hele møget. Ej, vi lever, jeg føler virkelig, jeg er trods alt 64 år, jeg føler virkelig, at jeg lever en mere usikker tid, end jeg nogensinde før har levet i. Jeg synes, det er en rædselsfuld tid lige i øjeblikket.
Men det er også en rædselsfuld tid, jeg er helt enig. Altså, lad os lige line op, så man får rigtig at få lidt decemberhygge.
Ja.
Altså, vi har lige været igennem terroren. Hviderusland har ligget tæt på borgerkrig allerede i over en måned. Polen brænder det virkelig på, og det er også, altså der er der mulighed for borgerkrigslignende tilstand, det er lige syd for os. Og det amerikanske valg, som vi jo altså lige, vi sidder simpelthen den tirsdag, hvor valget finder sted.
Ja, der kan
der kan være borgerkrig simpelthen, når det her det bliver sendt. Så vi lever i en usikker tid. Mm. Jeg er enig med Poul. Det er også en mere usikker tid, end vi er nogenlunde jævnaldrende andre, ikke? Altså, det er ikke...
Jamen, det gør vi, men jeg tror, vi har levet i en lomme, en tidslomme i de sidste 40 år, selvom I nævnte, der også har været terror, ikke? Men vi har været ufattelig heldige med at have ret meget fred omkring os. For usikkerheden er jo igen, med risiko for at gentage mig selv, også en del af livet, ikke? Og det er en af grundene til, at jeg er kristen i hvert fald, fordi livet er usikkert, og man ved ikke, hvad dagen den rummer, før solen er gået ned, som man sagde i gamle dage. Og det tror jeg igen også er et livsvilkår. Dermed ikke, at vi skal acceptere det, så sige, at det er i orden, men det er også med til at definere os som de mennesker. Men der er ingen tvivl om, at den tid, vi lever i nu, den er mere usikker, end den nok nogensinde har været.
Ja, sådan føles det i høj grad. Og så er det jo et spørgsmål, hvordan vi kan opmuntre folk her i den her juletid, for de føler sikkert, dem, der sidder og lytter nu, og folk, der ikke lytter, de føler nok det samme som os. Hvordan kan vi så som kirke række sådan en hånd frem, og så man føler sig... Ja, jeg tror faktisk, at det, vi bliver nødt til at gøre, det er, at vi må dele hinandens afmagt. Det er nok det eneste, vi kan. I min afmagt er jeg stærk, siger Paulus. Jeg kan meget godt lide det her udtryk, fordi vi kan ikke bare som kirke komme op til os, så skal vi nok få ro og sikkerhed i tilværelsen. Jeg tror, vi må bare, som vi gør nu, dele hinandens afmagt.
Man kan også sige, at juleevangeliet rummer jo også... Josef og Maria på turen til Bethlehem har jo... Også,
der har ikke været nogen sikker tur.
Nej, det har det ikke. Og det emmer hele kristendommens historie og også indholdet i evangelierne netop af. Den er enormt høj grad af usikkerhed, men man alligevel finder en vej. Der er et håb. Der er en vej at gå sammen.
Hmm.
Jeg fornemmede en anden form for usikkerhed, da jeg skulle prædike for nogle uger siden. Fordi det er nok... Altså, jeg kommer altid, det er lige siden jeg begyndte, så kan det godt være, at jeg ofte har havnet i de polemiske prædikener.
Det ligner det ikke dig.
Og hvad kan man denne her gang for første gang? Jeg vil virkelig ikke være polemisk, og jeg var ikke, fordi jeg kan mærke, at folk de er simpelthen så sarte i øjeblikket. Det er jeg selv også.
Mm.
Og det var ikke, altså det var så, jeg tror det var en MeToo-prædiken eller sådan et eller andet. Men jeg prøvede virkelig på, jamen prøv at høre, vi alle ofre, det er synd for os alle sammen simpelthen. Men jeg kunne virkelig mærke, at her bliver jeg nødt til at lægge en dæmper også på mig selv, fordi tiden er bare ikke, og det tror jeg også kommer til, når vi skal holde det Broadway-show, som ikke bliver et Broadway-show i år. Jeg tror ikke, det er klogt at komme med, nu skal I simpelthen høre, fordi tiden er ikke til det.
Nej.
Altså der tror jeg faktisk, i lige øjeblikket ligger den kristen til, lad os lave en blid hyggelig.
Jamen, det tror jeg også, vi
har brug for. Kæl, et eller andet, det tror jeg virkelig er.
Jamen, der er jo også så meget i juleevangeliet, der er så sindssygt smukt. Så vi kan godt gøre det til en aften,
jeg vil godt
hvor man træder ud af, hvor man træder ud af sikkerheden og siger, der er noget tilbage, der er vores traditioner, der er det kristne budskab, der er kirken, der ringer med kirkeklokkerne, der er andestegn og flæskestegn på bordet, der er sådan noget, og det kan vi holde fast i den her usikre tid, og så få en rigtig god aften ud af det.
Lad os endelig holde fast i den, fordi der er ikke, altså jeg må da indrømme, at det og som årene går, og jo ældre man bliver, at det gibber der i mig, når der kommer den første salme juleaften, det der rum, altså det der, hvor der virkelig bliver sunget gennem alle kaldte salmerne, alle er vi, nu er vi sammen om det her, ikke?
Jo. Og traditionerne er guld værd.
Ja, men man bliver også sart, når man har børn og børnebørn, altså fordi jeg synes, jeg ved ikke, hvordan jeg skal, mit lille barnbarn skal vokse op, eller jeg synes også, at mine børn har nogle hårde vilkår, end jeg har. De bliver jo testet hver anden dag i øjeblikket, er jeg bange for dem, når de går i byen i København, i øjeblikket, når de tager til Østrig og Frankrig og sådan noget, så er jeg ikke rolig i at få sig, før jeg får sådan en snålet besked om alt det.
Husk, i sidste ende, Gud er retfærdig.
Nej, Gud er ikke retfærdig, men vi skal ikke tro på retfærdigheden, vi skal tro på kærligheden, fordi den her verden er hamrende uretfærdig. Så når verden er uretfærdig, så kan man kun satse på én ting, kærligheden. Gud er ikke retfærdig.
er, som vi kan regne ud, en tredjedel inde i vores podcast julekalender. Anne, stemmer det? Hvad dato har vi i dag?
Vi har den 8. december.
En dyster dag. Hvad skete der den 8. december? For, siger og skriver præcis 40 år siden.
Pas.
Det er det ikke. Den største tragedie siden Jesu korsfæstelse. Vi skal til New York. Der fandt et mord sted.
Nå, det er en eller anden rockmusiker, du tænker på.
En eller anden rockmusiker, det var John Lennon, der blev skudt.
Ja.
Det var den 8. december, det kan jeg tydeligt huske, at min mor kom ind og sagde, du er mere betrøvet, end da din kusine hun blev trafikdræbt 14 dage siden. Jamen, det er jo John Lennon, det.
Ja.
Altså. Nå, så ledes af stemningen slået af. Vi dykker ned, og det er Annes tur.
Helle Madsen vil gerne have os til, at vi taler om glæde.
Det bliver en af de korte podcast, det her. Helle Madsen, glæde. Der var jo på et tidspunkt, vi måtte afbryde en af dem, Poul. Du var ikke, altså det er ligesom om, ja, der kunne man lige se, at du var spontant glad. Jeg ved ikke, jeg ødelægger dit image nu, men du var
bare... Hvad mener jeg? Ingen smil i forbindelse med emnet glæde.
Nej, du har fået, altså, du er jo, altså du er jo den der lykkelige stund, det man siger, at du har fået børnebørn. Vi er dybt med sådan, ja. Ikke?
Jo.
Og det virker som om det. Jeg tror simpelthen, det er rigtigt, når man siger, at det er en ubetinget glæde.
Jamen det er det. Det er faktisk...
Det er også en luksusglæde. Er det ikke et eller andet, der ikke? Altså, er det ikke, at man kun... Man stryger simpelthen flydende, altså kun...
Jo, men jeg, alligevel vil jeg, skifter jeg ham jo også, og jeg vil gerne tage ham,
også,
når han er ked af det, og jeg får mig jo også ham leveret, når han er syg, og forældrene skal på arbejde, så jeg tager ham også i smerten, og hvor han er ked af det. Men for mig er det en fixervæske, som fremkalder en magisk verden, jeg havde glemt. Den her have herude, den er en kæmpe park. Jeg har fuldstændig glemt, hvordan den var, indtil jeg fik et barnebarn, som igen har fået mig til at se træerne derude, og bedene, og huler, og sten, som jeg ikke har lagt mærke til i mange år. Så Bibelen siger godt nok, glæd jer Herren, jeg siger igen, glæd jer Herren, men altså glæd jer også i det, som vi talte om i en tidligere podcast, i de der helt små ting i dagligdagen, som man kan finde. Kalvesylten, som jeg nævnte før, eller nogen.
Et barnebarn eller en kalvesylte. Ja. Det er sådan nogle ting.
Jamen det går jo også igen, det ved I også fra jeres begravelsessamtaler, at det er meget ofte, når I siger, fortæl noget om den person, vi har mistet, så kan det være sådan nogle ting, hvor hun er enormt glad for at fodre fiskene i fiskedammen. Mm. Det var virkelig en glæde, som hun nød hver dag, eller hun er enormt glad for ordspil på telefonen. Og det er faktisk befriende at høre, i stedet for de der store, jamen hun kæmpede for en retfærdig verden. Mm.
Det er jo rigtigt, det er sjovt med de der... Altså, jeg siger altid ved begravelsesamtalerne, altså, det der med følelser og sådan noget, det er banalt. Jeg ved godt, det her, det er det største og det bedste med, at jeg vil egentlig helst have facts. Og det er ikke... Altså, både der, lavet det, alt muligt.
Ja.
Fordi det er for at lave den bedste tale. I det øjeblik, jeg sagde, hun var simpelthen mest vidunderlig, så kunne jeg lave en copy-paste-tale, fordi det siger alle jo stort set, i hvert fald lige... Når vedkommende er død, når man så kommer sådan lidt tættere på, så er vedkommende måske ikke så vidunderlig. Det skal jeg høre også tit ved meningen. Altså der er der jo sådan set, man er virkelig, der kan man egentlig tale. Som regel, der er det en ubetinget glæde for afdøde, man har.
Ja.
Ikke?
Jeg ser mig altid, når i forbindelse med begravelsesamtaler og som præst ved begravelse, jeg ser mig altid selv som en forsvarsadvokat. Jeg står her, og min opgave er at lægge alt det frem, der kan siges til fordel for det menneske, som er død. Og så må det være op til Gud og dem, der sidder dernede og dømme, hvad de har lyst til. Men jeg er beskikket forsvarsadvokat i den her forbindelse. Og det synes jeg faktisk er ret fedt værd at få lov til.
Jeg er helt enig. Ja, det er 15 minutes of fame. I hvert fald, det er den sidste. Ja.
Altså. Men det er også en tale til, altså, synes jeg især til de pårørende, til dem, der sidder der tilbage.
Det er det.
Ja.
Hvad er det for nogle minder, de har med, og så de ligesom får sat ord på det billede, de har af den afdøde. Men når vi taler om glæde, så er det jo også noget med noget man gør med vilje. Og man har også en vilje til at for eksempel ved en begravelsestale at finde glæden ved afdøde, men også at finde glæden ved det liv, vi har, på trods af at skal ikke, altså jeg var glad i går, da jeg fik min coronatest, fik at vide, at jeg ikke havde corona.
Mm.
Det var så en form for glæde, men glæde er jo ufattelig mange ting. Det er også netop at se sine børn og børnebørn og ja, få et dejligt øjeblik med noget, man godt kan lide.
Men det kan jo også kæmme over i den her tid. Mm. Fordi mange folk, de køber jo julegaver til deres børn for at glæde dem.
Mm.
Og de er så bange for ikke at glæde dem med de julegaver, de køber, at de simpelthen betragter ønskesedlen som en dosmerseddel, og de køber det hele. Jeg har virkelig folk, der siger, der kommer og søger råd, hvad skal de gøre, for de har ikke råd til det. Og så siger jeg, lad være.
Mm.
Lad være med at købe det. Løb chancen, at han begynder at græde juleaften. Men altså, man skal også passe på, at man bliver for hippet på at skulle glæde folk, men bare give dem det, de ønsker.
En af de sørgelige erkendelser, jeg gjorde, det er, at altså glæden aftager, jo ældre man bliver. Altså, den bliver, ja, jeg tror, det bliver sværere og sværere at finde. Altså, i takt med, at man prøver noget. Man prøver jo mere og mere, så det uprøvede, det bliver af gode grunde mindre og mindre, og dermed ikke. Altså, en glæde er jo forbundet med, det her har jeg aldrig oplevet før. Og den bliver altså sværere og sværere at finde, jo ældre man bliver. Det må du vide endnu mere om. Jeg gør på end vi gør.
Det der udtryk af, at livet er en række gentagelser, der smager mindre og mindre.
Det er faktisk det, jeg mener, ja.
Du tænker på. Det synes jeg ikke. Det hvem synes jeg ikke. Altså, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det. Men
det er sikkert Johannes Mølle her.
Når jeg får fat i sådan en rigtig god IPA, jeg ikke har smagt før.
Den glæde har jeg heller ikke.
Nej, det har du ikke i øjeblikket. Men så, eller man kan også være stødt på en bog eller en naturoplevelse, som du nævnte før, så er du gået i efteråret forleden dag der, og der kan være et fantastisk glæde ved at se farverne, fordi man også har, når vi kommer op i vores alder, jeg er jo ældre end jer, så ligger der alligevel sådan nogle lag gennem livet, som gør, at man måske påskynder nogle ting mere, end man har gjort før.
Jo, men ikke desto mindre. Nu gælder det for eksempel altså med musik. Ikke? Altså, det var virkelig og er stadigvæk en lidenskab for mig, ikke? Men altså, jeg kan da huske, da jeg var ung, specielt da jeg var meget ung, altså jeg havde samtidig sagt, at jeg kunne få en plade, jeg kunne blive så begejstret for en ting, nu behøver jeg ikke mere i hele livet. Det her musik, det er simpelthen så, altså nu er alt fyldt. Og det altså, eller det hele taget, altså i det altså, hele den der glæde, der var, det var besværligt dengang, det var en LP, og det var dyrt, ikke? Altså, og jeg boede på landet, så man skulle samtidig kæmpe sig afsted til en by for overhovedet at få fat i den LP der. Jeg synes bestemt, det var besværet værd. Og det, nu er det jo også meget lettere. Altså nu kan jeg jo høre, nu har jeg jo 10 gange, 1000 million gange så stor pladesamling på min mobiltelefon. Ikke? Altså, men jeg oplever, det er meget, meget sjældent, jeg kan opleve en dyb, dyb glæde ved et stykke nyt musik.
Ja. Jeg får ledet det ind på julen, så jeg forkynder jer en stor glæde.
Det er mange, mange år siden, jeg har haft en glædelig jul.
Jamen, det er rigtigt. Den der glæde, vi havde som børn ved julen, den genfinder man nok aldrig nogensinde. Den sugen i maven og søvnløse nætter.
Nu har du fået børnebørn. Altså, jeg synes, det
ja, jeg glæder mig vildt til at opleve
i øjeblikket, fordi mine børn er jo store, det er dine jo også. Ikke? Altså, det er et problem med juleaften, ikke? Det giver sgu ikke rigtig mening.
Det passer ikke. Altså, mine tre voksne sønner, de er simpelthen så reaktionære. Alt skal være som jul, og de glæder sig helt.
Jamen, er det
de græder, hvis de ikke får juletræ, der når helt op til loftet.
Men det er lidt et skuespil. Altså, det er jo ikke...
Nej,
det er,
jeg tror
det er en glæde, vi spiller for hinanden. Altså, jeg vil nok sige, julen er børnenes fest.
Ja.
Altså, det var ligesom, da børnene kom, da vi selv fik børn, så begyndte juleaften at give mening.
Jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes, der er mindst lige så meget glæde i livet nu, som tidligere. Også i julen. Også netop, fordi der er mange ting, der er på plads. Der er mange ting, der har givet sig selv. Man kan finde en ro, måske i de banale rutiner, men som gør, at man kan trække sig lidt tilbage og sige, jeg er egentlig glad for, at jeg kan smage rødvinen, og jeg kan nyde den dejlige mad, min mand laver, eller gå en tur. Jeg er stand til at gå en tur stadigvæk.
Jo, men det ville sådan noget, det ville du skrige af grin over, da du var ung.
Ja,
hold kæft, en gammel idiot, du er glad for at gå en tur, ikke?
Jo, men så er jeg bare blevet en gammel kone, som synes, at livet er meget fedt lige nu, og det har jeg en glæde ved.
Hvad med at se glæden som en pligt? Altså se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være. Det er livskvalitet, som jeg takker, så godt
du lige pludselig. Ja.
Så, ja,
I skal,
så bliver det
I skal ikke bare føle efter, om I glæder jer. I skal. Det er en pligt.
Men det er også det, jeg sagde før, det er det der med viljen, ikke? Det er også spørgsmål, man skal sætte noget ind over
sig. Sige det.
Ja.
Sig det til dig selv, du skal glæde dig.
Arh, det er en belastning. Sammen, mand. Det er en belastning. Så kan det være ligesom det, jeg tror ikke, det findes længere, men så bliver det der mandsmentor, ikke? Du skal lave et skema over dine gode og dine dårlige sider. Du kan også tage det hele livet. Hvad bringer glæde? Hvad bringer smerte? Jamen, så streg bare alt det ud, det giver smerte. Så har du et glædeligt liv.
Vi har jo en guddommelig befaling om at se, at forkynder jeg en stor glæde. Det bliver vi nødt til at se som en glæde.
Det er ikke det samme, som vi skal være jubelidioter, vel? Altså, nej. Vi har netop talt om alt det andet, der også er en del af livet. Men glæden skal der helst også være plads til, sammen med lidelsen og sammen med passionen og usikkerheden. Og...
Okay, vi giver også glæden en plads. Nu vil jeg have lov til at få det sidste ord. Så er det allertid til den pastorale julekalender. Den har fået et navn siden sidst. Og siden sidst, ja det er jo ikke siden sidst for lytterne, eller siden sidst, det var i går for lytterne. Men det er siden sidst, vi optager dem her i klynger, og vi gør det i november. Og det er blevet smadret koldt. Og hvis I lige, Poul Joachim Stender og Anne Spangsberg, lige prøver at være stille et øjeblik, så prøv at lytte godt efter. I hører ingenting. Det gør lytterne. Nu er der kommet strygere på i baggrunden. Fint skal det være med Tovani og hans orkester. Anne, vi skal huske det, for ellers så har teknikerne et problem. Hvad dato skriver vi i dag?
Det er den 9. december.
9. december. Vi skal lige rekapitulere, hvad det er. Det er, at vi på Facebook i sin tid skrev, at vi tre præster, vi vil sidde og debattere tilfældige emner, som lytterne på Facebook, de skulle skrive ind. Og så vil vi så have en julestrømpe, som er Poul Joachim Stenders stålpapirkurv. Og jeg lægger simpelthen for i dag. Så ved I det. Lige inden, jeg kan huske, at jeg engang så, da jeg var barn, der så jeg en sådan børneprogram, der hed Skriv til Biv og Nulle. Og så siger Nulle det, I godt husker Nulle, som også var Poul og Nulle, ikke? At ja, nu er det her jo den første udsendelse, så derfor har vi altså blivet nødt til at skrive spørgsmålene selv. Så Biver, vil du trække et spørgsmål? Ja, jeg har et her. Der kommer sådan, hvad er det for nogle åndssvage spørgsmål? Man skulle tro, jeg har skrevet dem selv. Og så siger Nulle, jamen det er jo det, jeg lige har sagt. Jeg kan se, at Sten G. Hauser, han gerne vil have, han har skrevet et ord, krænket. Du har kønnet til det, Anne, du ligger ud. Vi andre, vi tør ikke at sige noget.
Der er for mange, der bliver for krænket, synes jeg. Det er en svær tid at leve i hvert fald. Der er en tilbøjelig tid, at vi alle sammen bliver krænket over et eller andet. Det er sådan en folkesygdom et eller andet sted. Ja, det er nok min kommentar til det.
Ja, jeg undrer mig over, om kristendom overhovedet eksisterer i Danmark. Fordi når folk er blevet krænket, og den, der er blevet krænket, så har fået en undskyldning fra krænkeren, at man så 12, 14, 15 år efter kan tage den her sag op, som man gjorde i forbindelse med udenrigsministeren Jeppe Kofod, og begynde forfra igen. Altså som om, at man ikke kan sige, nu tilgiver vi det, nu har han lidt det, han har gjort, nu må vi videre med det. Altså jeg mener, en voldtægtsforbryder, hans navn bliver beskyttet, han kommer i fængsel, han soner sin straf og kommer tilbage til samfundet. En, der tager en på låret eller kysser en på halsen, er jo åbenbart i fare for at blive straffet meget hårdt.
Det er, jeg giver andet ret. Altså, jeg ved simpelthen, at man siger jo altid, det er blevet værre, og det er blevet værre. Det er jo lige meget, hvad fanden vi snakker om, ikke? Så er det blevet værre. Men rent faktisk, så startede jeg for en del år siden på en bog, som hedder Offer. Så kom jeg fra den, og så skulle jeg skrive noget andet, og lave noget andet, eller sådan noget. Men jeg er stadigvæk i gang. Men det var på det tidspunkt, der handlede det om, det var Dommerbogen 19, som vi ikke kan komme ind på, men som er en forfærdelig historie. Paul, han kan
den jo nærmest. Den er meget barsk.
En barsk historie, ja. Men som for mig at se handler om et kvindeligt offer rent faktisk. Og det var jeg bare sådan teologisk nysgerrig efter, fordi det er en meget mærkelig fortælling, der er i den historie. Meget omdiskuteret også. Men det var det. Så det var sådan set helt objektivt, at jeg sagde, at jeg ville kalde den bog for offer. Siden da, i dag, er det jo lige pludselig blevet et ord, som jeg støder på overalt. Jeg kan simpelthen, fordi når man sidder og skriver en bog, der hedder offer, så lægger man jo mærke til, hver gang ordet står i avisen. Og det stod ikke særlig meget i avisen for 5 år siden. Nu står det jo hver dag. Og der er en ny slags offer hver dag. Ikke?
Men det har også noget at gøre med nogle andre ting. De produkter er nogle andre ting, at den gode samtale er forsvundet. Og den er blevet erstattet af kommunikation på nettet. Via de sociale medier, tror jeg. Det er blevet nemmere at udskamme folk, og det er blevet nemmere at hisse sig op. Fordi man ikke længere sidder og snakker sammen, ligesom vi gør, og ser hinanden i øjnene. Selvfølgelig er der mennesker, der bliver krænket, og det er forfærdeligt, og det skal stoppe. Det er vi helt enige om. Men det er blevet for meget.
Det er også de der hurtige e-mail. Førhen, hvis man var virkelig vred over noget, og ville skrive læserbrev eller skrive noget til folk, så skulle man jo først finde brevpapir frem, så skulle man skrive det ned, så skulle man det ned i en kuvert, så skulle man komme frimærke på, så skulle man til postkassen. Så var man dampet af.
Det siger man,
man noget ned til postkassen.
Det siger man jo, det er. Men altså, det er ikke, jeg tror sgu ikke rigtigt, jeg kunne da sagtens holde den i kort.
Men altså, nu er det jo jul, og Jesus blev født, og han dør 30 år efter på et kors. Han var god til at ofre sig. I stedet for at føle sig som et offer, så kunne man jo godt sige, at han
havde jo ligesom heller ikke noget valg, vel? Altså.
Nej, det havde han jo. Simon Peter prøvede jo på at få ham til at lade være med at lade sig ofre, men han sagde jo, vi er bort, Satan. Så han kunne jo godt have valgt ikke at gjort det, men han holdt sig til det, der var hans arbejde. Men i stedet for at ofre sig, så er man altså begyndt at blive et offer.
Jeg så forleden, der var et program om, hvor forskellige komikere, de skulle diskutere, hvad humor var. Og de sagde, at det er blevet, altså alene inden for de sidste 10 år, er det blevet mærkbart sværere. Man har simpelthen lavet selvcensur på, hvad der må være sjovt, og hvad der ikke må.
Altså Monty Python for eksempel, det vil man aldrig kunne producere i dag.
Nej.
Ja, det tæller begge veje. Det tæller begge veje.
Jeg tror da heller ikke at sætte Mohammed-tegningerne på forsiden af kirkebladet. Altså, jeg kunne godt have lyst til det. Men jeg tror ikke. De er da meget morsomme. Men det er jo lige før, jeg ikke tør at tale om det. Fordi der er nogen, der vil føle sig så krænket, at man får skåret halsen over. Det er kendskærningen i øjeblikket, og det hænger sammen med det, som du også siger, med at man begynder at vurdere meget kraftigt, hvad man tør at sige, og hvad man ikke tør at sige.
Ja, det kan vel også være meget godt. Altså, man skal jo heller ikke. Altså, jeg ved, jeg har nok ry for at være en provokatør, men det er ligesom, jeg har altid været igennem det, ikke? Altså, i min ungdom var det jo meget vigtigt, men jeg synes, at som ældre, altså, jeg har ikke lyst til at krænke nogen egentlig længere. Må jeg tænke, der er noget i øvrigt, det er for øvrigt, nu kom jeg til at tænke på den bog der, kan I svare på det? Hvis vi tager, altså der, i det gamle testamente, er der jo den berømte historie med Abraham, der skal ofre sin søn. Det er det ikke Gud, der krænker der?
Det er jo et meget vanskeligt spørgsmål, det kunne jeg ikke forestille mig.
Det er derfor, jeg stiller det.
Den gamle testamentlige Gud kunne nok finde på det, men ikke den Gud, vi kender igennem Jesus Kristus, kan jeg ikke forestille mig, kunne finde på at krænke. Og hvad tænker du på med, at han krænker Abraham, eller krænker han Isak?
Han krænker vel. Isak er for mig at sige ikke så interessant. Han skal jo bare ofres. Altså, jeg ved både Kirkegaard og Luther, at de synes egentlig, det er en skam, at Isak ikke blev offret. Fordi så var troens gerning altså fuldstændig fuldendt, ikke? Ja. Nu kommer den der lidt lejre, den går ikke. Det jeg så bare tænker på, det er, at den måske også skal stå som et spejlbillede til hele Kristushistorien, hvor Herren så viser, han har det mod. Han tør at tage den konsekvens, som Abraham bliver skånet for. nemlig over for sin egen søn.
Det er en fin pointe. Det er en rigtig god pointe. Den kan jeg godt bruge til en prædiken.
Godmorgen, god formiddag, god middag, god eftermiddag eller måske ligefrem god aften og velkommen til igen til den pastorale julekalender. Anne Spangsberg, hvilken dato skriver vi?
Vi skriver den 10. december.
Den 10. december, som mig bekendt ikke er kendt for noget som helst. Så lad os straks, eller hvad?
Jo, lad os straks dykke ned blandt ordene her. Det er en Tine Nygaard.
Tine Nygaard, hun er altid god.
Der har valgt ordet, som præster altid bliver forskrækket over, sjæl.
Jeg kan lige Tine Nygaard, men det er sjæl. Hvis jeg skal lægge ud, så kan man sige, at det, jeg forbinder altid sjæl med et eller andet feminin, så derfor så kaster jeg en videre til dig, Hanne.
Jeg får lov til at åbne hver gang, hva'? Jeg tror, spørgsmålet er kommet, eller ordet er kommet, fordi sjæl ligger rigtig mange mennesker på scene for øjeblikket. Vi skal passe på vores sjæl. Jeg tænker på, hvad kirken ikke står for. Kirken står ikke for sjælevandring, eller reinkarnation i hvert fald. Men sjælen er da vigtig for et menneske. Og hvad forbinder vi så med det?
Ja.
Også i lyset af julen.
Det binder i hvert fald det her med, at vi tror på kødets opstandelse. I kender alle sammen salmen, det er nærmere Gud til dig, hvor et af versene så lyder, hvordan sjælen løfter sig fri af lægemet. Men det er jo ikke den kristne tankegang. Kristne tankegang er, at vi simpelthen hænger så tæt sammen sjæl og krop, at selv i opstandelsen er der både en krop og en sjæl.
Hvorfor er grunden? Altså, det er jo ulogisk, som bare pokker. Det er jo en af de mærkelige ting ved en kristen.
Jamen, det er jo netop en opholdelse af kroppen. I den hellenistiske tankegang, der skiller man mellem sjælen og kroppen, og sjælen er det rene, det ubesmittede, det vidunderlige og lammet af et fængsel. Men i kristendommen, der går Gud jo ned og bliver menneske i vores syndige krop. Og derfor synes jeg, at julen er den, som jeg måske tidligere har sagt i den her pastorale julekalender, jeg synes, det er den smukkeste fest for vores krop, der er i kristendommen.
På grund af spædbarnet?
På grund af spædbarnet, som Gud kan tage bolig i.
Men man har jo også et dåbsritualet, når man slår korsetegnet for ansigtet, for brystet. Jeg har i hvert fald lært, at når det er for ansigtet, så er det for sjælen. Ja, det kan man sådan lidt banalt forbinde det med i hvert fald. At netop den der dobbelthed, det er for det hele menneske, både sjæl og krop.
Må jeg lige have indskydet så et spørgsmål? Jeg lærte noget, eller rettere sagt, jeg blev forvirret på et højere plan i løbet af året. Fordi jeg var inde og snakke med Carsten Pallesen, som er systematiker, ikke? Altså har med etik og de ting. Han skulle nok give et svar om sjæl. Det var sådan cirka 4-5 timer. Ikke? Men hvad så kommer spørgsmålet, som jeg aldrig nogensinde har skænket en tanke. I dåben, der siger vi i faderens og søndens og helligåndens navn. Hvad er det for et navn?
Det var bare en reference til, at vi døber til Gud, til Kristus og til Helligånden, treenigheden. Det navn, det er rigtigt nok.
Det er treenigheden. Jamen, det er treenighedens navn. Faderens navn må du ikke sige.
Det må du gerne i kristendommen, men det må du ikke i jødedommen, hvor man laver det om til Herren og ikke må sige Yahweh og eller Elohim.
Ja, men den har vi jo også nærmest adopteret, ikke?
Jesus Kristus.
Ja, det er det Jesus. Han skulle hedde Emmanuel, det finder vi ud af i nytårsaften, ikke?
Han har masser af navne jo, Jesus.
Ja.
Menneskesønnen og
alt muligt, som call team, at den der pragtfulde julesang. Nå, men det er ikke det. Og Helligånden har ikke noget navn. Og så siger man, det er jo treenighedens navn, men vi kender ikke det navn. Det vil sige, at der er mystik i dåben. Jeg synes, det er pragtfuldt. Jeg er begyndt at bruge det ved dåbsforældre.
Jamen selvfølgelig.
Det er en god ting at sige. Fader, søn, hvad er det for et navn? Det kan I snakke om ved dåbsmiddagen bagefter.
nadveren og dåben af mysterier. Det kommer vi jo ikke udenom. Og det skal vi jo også lov til at være, hvis vi kunne forklare det.
Det er bare, men det er bare mærkeligt, at det altså virkelig sådan en, altså en af de allermest verdensberømte sætninger, altså som virkelig har altså fuldstændig gået på rygmarven af stort set af det i hvert fald, ikke? Altså i faderens, søns og Helligåndens navn. Det er noget, som børn den dag i dag lærer meget hurtigt at sige. Og ingen ved, hvad det betyder.
Jeg synes aldrig, jeg har problemer med, hvad det betyder. Det betyder Gud. Vi døber dig.
Jamen, hvad er det for et navn? Kristus. Det er navnet, jeg spørger efter.
I faderens, søns og i navn.
Helligåndens, de siger, det er et navn, men du kender ikke det navn.
Det refererer tilbage til Gud, Sønnen og Helligånden, det navn. Ligesom jeg kommer her i mit eget navn for at fortælle dig, så ved man jo meget.
Men dit navn, det er ikke Poul, men det her, det er treenighedens navn, så må du forstå det. Sådan tider det, har jeg lært, at det er meget godt at læse teksten, som det den er, og det den siger. Den siger i faderens, søns og Helligåndens navn.
Det er teologisk fornørdet, det her. Vi skal have lidt mere jul i den
okay,
her.
Okay, jamen så hvad var det? Det var sjælen, vi skulle
have. Det er ikke præster, der sidder og lytter på os.
Nej, men så... Så lad os da endelig komme ned på jorden igen, fordi,
ja, det, ordet var
fordi der findes et græsk ord, som ikke er sjæl. Hvad er det, sjæl hedder på? Det hedder...
Noma. Det er ånd.
Nå ja, det er ånd.
Ja. Og sjæl og ånd, det er vel identisk. Jeg mener ikke, man kan skille mellem sjæl og ånd.
Det er der sikkert nogen, der kan. Men så lad mig bare forvirre yderligere, fordi så findes der et andet græsk ord, der hedder thymos, som næsten er uoversætteligt, men det bedste er vel sind. Altså, man har et sind. Og det er vel ikke sjæl. Altså, at man fødes med et sind, man fødes med et temperament eller en identitet.
Lad
det
samme
sige, hvor har vi det? Det er lige ved, vi skulle have fat i Bævs græsdanske, men jeg har slået det op et sted. Altså, han har simpelthen 10 ord for... 10-20 forskellige danske ord for, hvad thymos betyder. Okay. Og det er sind, det er sjæl, det er gærighed også, det er mange forskellige ting. Men Jacob Knudsen har skrevet en bog, der hedder Sind, og der er det vel også nærmest temperament. Mm. Der er for meget sind i den kæl, eller sådan et eller andet. Ikke?
Jeg synes, det er vigtigt, at vi i folkekirken holder fast i, at sjæl og ånd hænger sammen, fordi der er alle de her nye religiøse bevægelser og spirituelle bevægelser og reinkarnationen og så videre, de kobler kroppen væk.
Men hvis du så siger, at sjæl og sind er det samme, så er sjælen jo også præcis lige så individuelt som kroppen.
Sind er nok mere med, ligesom det, lad det samme sindelag være jer, som er i Jesus Kristus. Ja, det er sådan noget, den attitude, det
jamen det kan du sagtens sige med et citat, men vi har jo været vores sindelag.
Ja, men det er jo afhængigt af vores kristne opdragelse, vores borgerlige opdragelse på samfundet, vi lever i, og så videre.
Men har vi så hver vores sjæl? Altså, er den også forskellig fra menneske til menneske?
Jeg synes slet ikke, man kan skelne mellem sjæl og krop. Det er fordi, når man har ondt op i sjælen, så bliver ens krop også syg. Det kan man også en somatisk mærke, at man har det rigtig dårligt, og omvendt, når ens krop har det elendigt, så kan man ikke have en glad sjæl inde. De hænger så tæt sammen, sjæl og krop.
Så man kan ikke sige en trist sjæl i et sundt legeme?
Det ville hellenisterne nok have sagt. Grækerne ville have sagt
det. Det er vigtigt, at begge dele hænger sammen.
Må man ikke sige en sund sjæl i et trist legeme, så bliver jeg i hvert fald glad.
Hvis det er en sund sjæl i et sundt legeme.
Har I egentlig lagt mærke til, hvad det er for en kending, der kører her i baggrunden? Hvad for en melodi det er?
Nej, fortæl. Hvad hedder den melodien?
Det er Slates. Det er Slates julesang. And here it is, Merry Christmas. Det er ikke jul uden Slate. Vi skal i gang. Anne, hvad dato skriver vi?
Det er den 11. december.
Og du får også lov til at trække emne.
Ja. Pia C.S. Jensen taler om... Eller spørg efter, at vi skal tale om fællesskab.
Det fællesskab, det bliver i hvert fald, hvis vi får nu, det er en julepodcast det her, det bliver jo noget mindre, end det plejer at være. Altså det er jo, det tror jeg, vi har sagt i en tidligere podcast også, altså lige præcis juleaftensgudstjenesten, der er fællesskabet faktisk vigtigere end budskabet.
Men hænger sammen igen, som jeg vil sige. For mig er at det der fællesskab, vi har i kirken om søndagen, utrolig vigtigt for mig, fordi vi har det jo sådan, når det ikke er coronatider, at folk kan gå ud til et bord efter gudstjenesten og få noget vin eller noget kaffe eller nogle andre ting. Og omkring det bord, det er der, at fællesskabet ofte har opstået. Jeg har videt to par, som har mødt hinanden ude i våbenhuset, så man kan godt score ved at gå i kirke om søndagen, og folk lærer hinanden at kende. Jeg synes virkelig, det er vigtigt som præst, at man får opbygget sådan et fællesskab i menigheden, så de kan lide at komme i kirken og møde hinanden. Og det gør man meget ofte, ikke under gudstjenesten, men ved et simpelt træk ved at lade folk hilse på hinanden efter gudstjenesten, så de får mulighed for at snakke med hinanden. Det ved jeg godt, at du som sideværvsmand sikkert ikke synes, det er nogen god idé.
Det er sgu ikke som sideværvsmand, det er som... Jeg tror, vi snakkede om sind i går, så kan vi så sige, mit sind er ikke egnet til kirkekaffe. Lars Huck har sagt, eller han engang, sådan han blev, altså med kirkekaffe, så blev han sagt, kirkekaffe, hvad er det for noget? Det lyder ubehageligt.
Jamen, det vil jeg da give ret i, hvis det bare er kaffe, men altså, det kan jo også være vin, og det kan være en udmærket espresso, vi har haft en baristo, eller hvad de hedder, dernede og lave. Nej, jeg synes, det er enormt vigtigt at få bygget et fællesskab op, fordi det fællesskab, vi har ude i våbenhuset, det bliver også et fællesskab inde i kirken.
Der vil jeg så sige det fine ved, altså der er jeg så også elev af Søren Ulrik Thomsen, som jo har sagt, at det fine ved kirkens fællesskab er, at det lige præcis ikke er socialt. Mm. Og det holder jeg nemlig enormt meget af. At her kan man, altså man kan sidde side om side med det værste svin, som man kan tage ud og tænke, den har jeg virkelig ikke lyst til at have noget at gøre med. Men i kirken er man sammen.
Ja,
det er om det samme, ikke?
Det er sandt, som det er sagt.
Men jeg tror, at der er meget forskel på, hvilket fællesskab man har i folkekirken, at der både skal være plads til, at man kommer fuldstændig anonymt, og at der samtidig også er mulighed for, at man kan standse op og fortælle med nogle andre. Men jeg kan huske, da jeg sang i kor af den anglikanske kirke i Paris, der var det jo normalt, at, ligesom i mange andre kirker også rundt omkring, at man havde folk til frivilligt at stå ude i våbenhuset, når folk kom, og så skulle man udfylde et lille ark.
Ja, først visse tid.
Ja, og så kunne man, inden man kontaktede, inden man gik og sådan noget.
Der er ikke noget med corona-opsporing eller sådan noget, man tænker.
Nej, det er rigtig mange år siden, ja. Men det synes jeg så var for meget. Men samtidig kan jeg så også huske, da jeg var ung og gik i kirke i Aarhus, at jeg synes også, det var underligt, at man kan komme ind i en kirke, og der er et øje, der taler til dig.
Jeg havde det lige præcis omvendt, fordi jeg kommer jo ikke fra nogen kirkevandt familie. I en grad, så ikke engang konfirmeret. I en grad, så det ikke engang, jeg voksede op i en forstad til Esbjerg. Der var ikke nogen kirke. Man skulle ud til en landsby, før det var, det var en ny by. Så altså, jeg var lovlig undskyld. Der var simpelthen ikke en kirke. Ikke engang en fjernkirke. Der var ikke nogen. Så det var faktisk først i min studietid, og så lige pludselig det der med kirke, det kunne da egentlig være meget sjovt at prøve. Og så blev jeg helt vildt bidt af det, og kørte rundt i forskellige, hver søndag i forskellige københavnske kirker. Og meget tit, så var det da ikke særlig, det var i 80'erne, der var jo ikke særlig mange, der gik i kirke der. Det tror jeg ændrede sig. Så lige pludselig var der en, han var ny, og han var ung. Og så kom der, hvad hedder du, og vil du ikke være med til, og et eller andet. Og det var jo ikke meningen. Altså, så løb jeg virkelig skrigende bort, fordi jeg ville ikke ind i deres sociale fællesskab.
Men det er der nogen, der gerne vil. Derfor synes jeg, at vi skulle have noget, der hedder MET, Menighedsrådets Efterretningstjeneste. Forstået på den måde, at når der kommer en ny til kirken, og de går hen til det bord, hvor andre står og tager noget vin eller noget kaffe, så er det jo et tegn på, at de gerne vil lære nogen efter gudstjenesten at kende. Og der er det så vigtigt, at man får fat i de, der kommer der og siger, hej, vil du ikke lige møde dem herovre? Altså, i min kirke er der opstået så mange venskaber ude i det våbenhus, som også gør, at de gider komme op i kirken om søndagen, for det er jo meget hyggeligt at møde de andre.
Men der findes der, altså også det modsatte, fordi ja. Vi gør det skam også i Valsø for tid til anden. Men der kan jeg se, hvis man har lavet et eller andet arrangement, så er det typisk, at man så siger, så skal vi have, jeg prøvede det sidste jul, så skulle vi have et glas vin bagefter. Og det var der så halvdelen, der gjorde, og halvdelen, der skred. Og den halvdel, det var dem, der plejede at komme i kirken, ikke? Hvorimod alle dem, der bare gerne ville være med til den her ene tjeneste, de skred på stedet, fordi det var jo ikke det, de var kommet fra. Det var ikke det
sociale. Den mulighed skal også være, men jeg ved, at folk, der er flyttet her til byen, faktisk først har fået venner, da de kom op i kirken, netop fordi de gik hen til det bord, og så blev de præsenteret for nogen, og så blev de deres kirkevenner. Jeg var præst i Los Angeles, der havde vi, kaldte vi det church family. Altså vi var en kirkefamilie, og hvis der var nogen, der var syge, så tog nogen fra menigheden ud og gav, lavede noget mad, eller købte nogle blomster til dem, så de følte, at de ikke blev glemt af deres familie. Mm. Men det er da rigtigt, man skal også have mulighed for at gå direkte hjem for gudstjenesten, og det kan man gøre hos os, fordi man skal bare lade være med at gå hen til bordet.
Men jeg siger, altså, jeg savner da også kirkekaffen her under coronaen, fordi det,
ja.
Det er også en meget god måde at runde af på efter en gudstjeneste, men det er selvfølgelig smag og behag, ikke? Altså, også, man mangler også at høre, hvordan går det med de folk, der
plejer
at
komme der. Ja, det gør man virkelig.
Lige forvendt verdenssituationen på en eller anden måde, trods alt.
Drik noget vin. Og...
Men det er også, altså det er sådan noget, jeg har mærket, fordi jeg samtidig, altså jeg synes, det er svært at skifte om det, at man, altså, når man er præst, så er man jo i en rolle, så at sige, ikke? Altså, man er jo et embede. Og når man så får det ornat i dag, så er man jo ikke i det embede længere, eller så at sige. Så er man alligevel næsten en anden person.
Men så skal du holde kjolen på.
Og det, er, det forvirrer både mig selv og andre. For eksempel, hvis det er meget sjældent, at jeg tager med pårørende til noget kirkekaffe, eller noget hvad hedder det, sådan noget mindekom sammen bagefter, fordi der kan de ikke finde ud af, der skal de have lov til, synes jeg, at slå sig løs. De er jo tit meget løsluppende, sådan nogle der. Og så sidder den der, som de stadigvæk synes er præsten, den der, som de lige har siddet og grædt over for.
Der
holder jeg mig simpelthen.
I en landsby som Kirksåby, der forventer man, at præsten går med over i forsamlingshuset.
Det gør de også i Jylland. Der kunne jeg se, at det havde været en anden situation.
Men en del af mit arbejde, det betragter jeg som del af begravelsen. Og jeg skal virkelig have gode undskyldninger, som møder dit og datten, for jeg ikke dukker op. Men i den her coronatid er der slet ikke noget af det. I øjeblikket, der må vi jo slet ikke forsamles. Og der mangler man også afrundingen. Det begravelsesfølgede dag, jeg havde kl. 13, de mangler også den afrunding, hvor de kunne gå over og få et stykke smørbrød og en øl og få snakket det hele igennem med hinanden. Grine og græde.
Kan de ikke finde ud af det?
Altså, det siger, siger, vi må kun forsamles 10.
Nå, okay.
I øjeblikket.
Men hvis vi skal tage
det er forhåbentlig uaktuelt, når det her bliver sendt.
Ja,
hvis vi skal tage fællesskabet lidt ind i forhold til at komme i kirken, men også i forhold til julen, så synes jeg, at det der er styrken ved at komme i kirken, er jo, at vi netop kommer som de mennesker, vi nogle gange er. Uden facade og uden noget som helst. Vi er lov til at komme fuldstændigt med vores egen lille hemmelighed, uden at nogen, der graver i den. Og det er vel egentlig også det fællesskab, som man kan sige, julen er med til at skabe, ikke? At de kommer til Bethlehem, og de får lov til at være de mennesker, de er. Der er ikke nogen, der ved noget som helst med den hemmelighed, de egentlig bærer på, hvad der kommer til at ske bagefter. Ikke andet end, de bliver en del af en hel masse mennesker, som også har forsamlet sig i Bethlehem. Ja.
Jeg ved ikke, jeg tror i hvert fald, altså fællesskabet bliver jo, for nu lige at afrunde og vende tilbage til juleaften, det bliver jo ikke så stort. Jeg tror, det bliver en fuser uden lige de her juleaftens gudstjenester. Fordi i det øjeblik, der kun må sidde så få mennesker og spredt eller sådan noget, så hele juleaften, det er en romantisk fest, ikke? Den romantiske gudstjeneste. Og hele ideen med den der med, at nu den ene gang om året, der kommer vi fra nær og fjern og sidder og synger de der velkendte salmer.
Ja,
den går fløjten sammen. I øjeblikket, hvor der kun må sidde meget få mennesker, ikke? Og husk nu at mundbinde ind i kirken, og jeg ved ikke hvad. Altså det der... Altså halv hospital, halv kirkerum, ikke?
Ja, det bliver en meget anderledes juleaften.
Men også bliver fællesskabet sat ind i en anden ramme, fordi det ikke er der på samme måde som normalt.
Det bliver jo et eksklusivt fællesskab, men der er jo ikke særlig mange der.
Nej, vi bliver nødt til at reflektere over, hvad det er for et fællesskab, som vi er en del af i vores liv. Fordi at det ikke længere kører per automatik.
Byder jeg dig velkommen til Folkekirkens største lyttersucces. Det ved vi ret beset, ikke? Vi optager det her i november, inden det er blevet sendt. Det kan også være. Så velkommen til vores tre lyttere. Anne, vi skal lige have datoen på plads.
Det er den 12. december.
12. december. Og jeg har lov til at vælge dagens emne, som Maj-Britt Stokholm hun har. Uha, Maj-Britt Stokholm, det hedder selvindsigt. Så skal der bekendes. Poul, læg ud.
Han skal vokse, jeg skal blive mindre. Jeg kan godt lide bibelcitater. Jeg tror, at vi generelt i vores samfund, navnlig i den her tid, glor alt for meget ind i os selv. Og analyserer alle vores følelser og fornemmelser. Det stærke ved kristendommen og det stærke ved julen er jo, at vi skal vende blikket fra os selv og så ud mod Kristus og vores medmennesker. Og det har Luther jo sagt så glimrende med den der berømte teologiske sætning, incubatus, hvad hedder nu, indkroget i sig selv, at man ikke må ligne sådan en hyrdestav, hvor ens hoved er drejet ind, så man hele tiden kigger på sig selv. Så glem den her selvindsigt, og så få lidt mere indsigt i dit medmenneske og i vor herre, Maj-Britt, som bor her i Kirksåby.
Du
og
kender
en ganske sød dame. Ja,
det var det ikke. Nu er det ikke, fordi det er ikke, vi skal sådan komme med sjælesørgeriske samtaler eller komme med opmuntrende ord. Det er vel nærmest en analyse af ordet i sig selv. Men jeg er faktisk enig. Jeg synes, vi lever i en tid, hvor der er en enorm belastning på individet.
Mm. Ja, og for lige at tage tråden op fra i går med fællesskabet, skal man sige, fællesskabet lider lidt under, at vi er så indkroget i os selv. At vi glemmer, at vi på mange niveauer i livet indgår i en hel masse forskellige fællesskaber til glæde for andre mennesker også, ikke? Forhåbentlig også til glæde for os selv, men der bliver brugt meget tid på at finde ud af, hvem man selv er, og hvad for et stadie i livet er jeg nu i, og det er klart, det ændrer sig selvfølgelig gennem livet, men jeg synes ikke, man bliver nødvendigvis ret meget klogere af at blive ældre. Der er nogle ting, der falder på plads, men så er der nogle andre, der dukker op, hvor man siger, hov, hvad skete der lige der?
Man kan sige det omvendt, at man, jo ældre man bliver, jo mindre finder man ud af, hvor vigtigt det egentlig er med den selvindsigt. Altså det, nu har jeg jo tilfældigvis og beklageligvis ikke konfirmander i år. Og der kan man i hvert fald se, at det er jo sådan, de er jo lige på grænsen af børn og voksne. Ikke? Det er jo ikke det. Nogen de er jo mentalt syvårige, og nogen de er, altså de kunne lige nærmest få kørekort, det er svært at finde ud af. Men der kan man jo nærmest sige, altså den der pubertet, der er man, der betyder selvindsigten godt nok meget. Og gudskelov vokser man derud af det igen.
Ja, men du skal bare som konfirmandunderviser hænge skilt rundt omkring halsen på dem, hvor der står under ombygning. Så,
ja, og øverste etage under ombygning. Ja.
Ja. Så, og kroppen under ombygning og så videre. Men de kan jo sige nogle ting, som er meget gode til. De er lært i skolen, man skal vende blikket ud af også. Altså når man taler om emner som fred og jorden og alt muligt, så er de meget gode til at sådan have blikket ud af ting. De har lært, hvad man skal svare rigtigt i hvert fald.
I grunden, jeg må indrømme, jeg har aldrig fået en læs, men den første bog, der findes, altså den første selvbiografi, og selvbiografier er vel lige med selvindsigt, det er jo Augustins bekendelser. Det er alligevel godt, altså det er alligevel meget, at det opstår der. Hvornår var det, var 400 år efter?
Ja, sådan noget, 400 år, ja.
Efter. Men i grunden, nu er jeg lige gået i gang med Barack Obamas biografi. Altså, tykkere end en mursten.
Ja, det er jo helt vildt, og det er første bind kun. Der
kommer og det er kun til første bind, og han har skrevet den i hånden, det er så dejligt. Det er derfor, jeg tænkte, den måde, hvis man har skrevet i hånden, fordi det giver også en lille andet. Han skriver det selv, at altså, han synes ikke, han kan skrive ærligt selv. Når han skriver på en computerskærm, så selv sådan en forkølet tanke kan lige pludselig komme til at stå alt for glansfyldt, ikke? Så derfor så har han skrevet den i hånden. Det er altså, han evner genren. Jeg synes, selvbiografier, de er problematiske, fordi at han virker som om, han også, altså han fremstiller sig bestemt ikke som nogen helt med selvbiografier. Selvfølgelig, så kan man så sige, at han selv i scene sætter sig selv som en, der bestemt ikke skal være korrekt for måske at lave et modbillede af sit officielle billede, ikke?
Ja.
Men nu nævner du Augustin. Der findes jo også i kristendommens litteratur utrolig mange mennesker, der har en enormt stor selvindsigt. Jeg tænker også på ørkenfædrene, som dukker frem som i blandt andet i kristens spiritualitet for øjeblikket, ikke?
Hvad er det?
Jamen det er en ældgammel tradition, hvor mennesker har siddet ude i ørkenen og kommet frem til en masse kloge ting, kan man sige. Ikke? Jeg har fået en selvindsigt ved det, og der findes rigtig mange andre, som man kan trække på, så man behøver i virkeligheden ikke at søge alle mulige andre steder hen, end i folkekirkens egen litteratur, for at finde stof fra mennesker, der har fået selvindsigt.
Jamen altså for at vende tilbage til Jesus og julen, så kan man jo også godt sige, at Jesus 40 dage i ørkenen faktisk var en kamp for at finde ud af, hvad han var, hvad hans indsigt i, hvad han skulle med sit liv, med sit kald. Mm. At det var der, det gik op for ham i de der 40 dage, hvor han kæmpede en hård kamp med djævlen 3 gange, med de fristelser, han fik. Så det er vel i kristendommen Jesus selvindsigt, der kommer til udtryk der.
Men det var så også Jesus, som man siger, den kamp, så tog han kampen en gang for alle. Altså noget af det fine, synes jeg, ved kristendommen, det er jo netop, at vi faktisk med dåben og syndernes forladelse bliver befriet fra selvindsigt. Det synes jeg er en enorm lettelse.
Mm.
Ja? Og den er jo ovenkøbet skærpet i vores lutherske kirke, hvor vi jo ikke vi skal godt nok være forsigtige med at lave så meget som en gerning. Det må i hvert fald ikke være god. Vel, altså det er ikke, men det har jo det fine ved, at altså, der er ikke engang gerningsretfærd, lige meget hvor elendigt og hvor stakkels og lige meget landet, jamen så er du frelst anyway.
Ja, du ud af kirken, ligesom jeg står i udgangsbønnen, går fra som et frit menneske.
Ja.
Ja.
Det er jo det. Det synes jeg ligger allerede i dåben.
Ja.
Det er jo der også det, der er så befriende ved kristendommen, i modsætning til alle de nye religiøse tanker, hvor det hele tiden er blikket, der skal vendes ind mod en selv. Ja. Find dig selv, og som Møllehavs bror, der kom meget i kirken, før han døde her, fortalte, at det havde han prøvet en gang, men det var et ret ubehageligt møde. Det havde han ikke brugt sig om.
Men der ligger så også, jeg har lagt mærke til, sproget er jo med den, altså vi lever nok i en stigende. Hvad var det for noget, vi sagde? Der var flere krænkelser, altså der er flere folk, der føler sig krænket, men det hænger måske igen også sammen med, at vi lever i en mere psykologiserende kultur, ikke? Fordi har I lagt mærke til, sproget hedder, jeg føler, jeg oplever.
Ja.
Ikke? Det er ikke noget, jeg mener, jeg har det og det standpunkt. Altså,
ja.
Færdig bum, ikke? Altså, nu er det er nærmest, det hele skal gøres til et eller andet plastisk i et eller andet indre. Det er noget, jeg mærker, og allerhelst i min mave.
Ja, ikke? Mærk efter.
Ja. Ja, mærk verden, som Thor Nørtranders bog hedder, ja. Ikke? Altså, det er ikke, du skal have. Altså, du er kun i live, hvis du rigtig har set ind i dig selv.
Ja. Først jeg ved, hvor mange der jo følte sig krænket ved at finde ud af, hvad det var for en støder, der sad inde i en selv. Altså, så er jo en ret ubehagelig person, der krænker mig.
Jeg synes, det er en befrielse, at andre ved det bedre end en selv. Altså, men det er den, der ved mindst om det selv.
Ja. Men det er også derfor, at ordet syndernes forladelse er så forhat.
Hvorfor er det forhat, jeg synes, det er pragtfuldt?
Du har ret blandt moderne folk. Altså, der er jo ikke nogen, der mener, at vi synder overhovedet. Altså det største kunst for os præster, det er jo at gøre folk opmærksomme på, at de er syndere. At de altid ved sig selv mere, end de ved andre og Gud.
Jeg synes, synder,
de skal bare komme til Væsø i kirken, når jeg har tjenesten, så bliver der godt nok prædiket.
Men folk bryder sig ikke om, at man bruger det ord, men jeg synes, det er et fantastisk ord. Netop fordi man slipper. Altså, man slipper for sig selv på en eller anden måde, ikke?
Jo, præcis ligesom arvesøn, ikke?
Jo.
Altså, det er nu engang et vilkår.
Det er et vilkår.
Du er svin, færdig arbejde.
Ja.
Ikke?
Ja.
Som Heidegger siger, så snart du er født, så er du også gammel nok til at dø.
Simul justus et precator, som man siger på teologisk. Ja. Du er et svin, samtidig med, at du også er en helgen.
Ja, lige præcis, ikke? Lad os lige, kan du ikke lige gentage den på latin? Det var det.
Jeg kan ikke huske, om du har sagt rigtigt. Simul justus et precator.
Det er rigtigt nok, Morten Joachim Stenter. Som kun læser juleevangeliet på latin 24.
Læser det altid op i kirken på Koine græs juleaften.